Wala munyu biosu, life word biosu, muna no mon hawa hi blo. Ka wake e munyu ba hany. Wanwake munyu ma yhamdo. Waje fia konya, Bible Baptist asafu. Nwake ma munyu ma yhamdo. Emini ya munyu tundo. Achia mike usofu Timothy abrusu. Ike brother Ezekiel aye. Nwake ma munyu ma yhamdo. Lo, loko ji wa munyu ma yano. Efi aye nonge. Nonga mitwe buyo. O maoisi, kono iko wasoli. Mau nobo hiyo, nobo zuba, nobo te, nobo tesa, nobo wu, nobo jo. Ode mne jomge, ode mne kuni yenge. Eno hejiyo, opime ne ango twe buye, mrefiano nange omunyu twe buyo. Ngo ode mjomba ke hame. Yeke buame, ne omunyu ne maangono. Bene munyu ke yaanya guyo, ape jom. Nge mau che, ke bi ke mkonkron pie. Eno nwa ngo bi ke an ope ke an tuwe bulin chwe pe. Nange wo tuwe buye. Ye ke buwame, non name mobo. Ne oje aha wumi chwe pe ke di anu. Nyakba mine nga anu chwe pe oje ke di anu. Abusya yito hokba yito akbaso yintum. Ne atoke sime chwe pe. Bene omunyo ke ya anyakbe. Chache ma uhane ape jom na pe drum. Ne aje abusya yitom sisi. Naba ungu, naba pe ubime. Ne, aba hisingomi. Ke asibene umaji kungoya anunyami. Nongo kuniye akikrio bahame. Inamosi, kena obu wapre ya tuwe. Ke Yesu Kristu maubi obye. Amen. Wamawo wakekre ni kandemi keje. David Lala. Inyungwe ne kekake kuku neje. Nyungwa ke ewe, ke asi nyungwa ke ekpa.
Hallelujah.
Amen.
Oh, munyoga David Lala. Inyimine ke kake mikuku neji nyimi ke wie ke asi nyuma ke pa. Nyawa mu amuitwe. Bone maunga deji ne one.
Nene maunga wade ne ke wabuti one.
No ne suomi ne eleye bie yawe o.
Nene suoma ne le mau bie yawe o.
Ma he yiwami.
Lene mau hio eiwa.
Ne ma buehi.
Ne lene mau buehi.
Ke echemio mahenu.
Neke echemawo mau mahenu.
Ke hawom ba eno.
Neke hawom ko ba eno.
Ma piehi.
Ne mau piehi.
Ma jile.
Ne jiole.
Ne mau ehemi nyam.
Ne wo ehemi nyam.
Nyuma ke pa.
Nen chano.
Papa ne ma peleji.
Nene mau ke papa ne ma peleji.
Maha eyu. Maha ewami. Simake.
Emahano owala simake.
Nemahe eyiwami. Amen.
Nemahe oyiwam. Amen. Nene ma omunyu nge wade mrefiano jino ne. Ka keka uka ohe fun eno. Emahe oyiwa nam. Munyu no wa webiye ke. Eke eswomyo fun wano. Alo eke eswomyo hawo. Ma uke eswomyo hawo. Ne engon eswomyo ke fun wano. E ni ne ahele yo. Engo esuomio ke hame. Ne mao suomio jimini. Mao suomio ji Kristu. Ne engo ke hawa one. Eja ka ekeon. Bene mao suomio jio jino one. Ka bene engo ebika kepe. Ne esuomio ke hawa. Ne wana iwahirim. Anyumi mene nyenge mitwe buye. Loko ji omana ne iwanami. Leja ohe Kristu yi. Ongo Kristo no wange emunyu tundo kan leji okonlo ke oyiwa hilo mau esuon ebime ne echome blo ne amaguno kone amaye onim nene edenge wamaye kekrekre Psalm 91 verse 14 balika ne lejon ke awo ngedamu ya.
Hallelujah.
Amen.
David Lala yinyimi ne kekaki kuku na ji nyuma ka wie ne wa mu mitwe bo ne ma unge de ji ne one
ne ne ma unge wa de ne ne la no abuti one
no ne suumi
e ke ne ne suun le ma wo
ne ele ye bie yawe
ne ele e bie yawe le je ma ne le ma o bie di ne ne ngo Kristo ka ipolo ka iwa hele lo
ma he iwa mi
ne ke ko ngo Kristo ko pon o pon lo ko iwa hele lo le o nge ne iwa lo ji ne ne ma he iwa mi e no David de ke fosi je ha baba wu logo ji Yesu ba
ne mabuwehi.
Ne eke mabuwehi. Amen. Yimi mene nyenge mitwe buye. Mau ne ma koko oye ha Kristo mundeno. Le ne ma he oyiwa nam. ne ma buo e lu ke asi Jacob nyagbe alo ke asi bene Kristo maba alo ke asi bene Kristo machem anyu mene nye nge mitu e buye ke ji kan o ma ke o e ha Kristo o ma fon ne ke che ne ba hin o twi mi e mo ba pe mo e mo ba po akraba cha ke wo ne ma ye ke bua o mi me ne nye nge mitu e buye e fi ahe no nge Kristo nge nye che kan ke o ma hele yi o ha o mi no nge mitu e pe e ma ju ke ji o nyagba no nge mi e ma ju ke ji iki ma bi nye sandiku mene ne na ma uye ke be ne mwente noko noko ne ye se wange hem ke ye nka ma unge na jama hem ke ye mi o ne ke ka mune no o ke ngo Kristo ka le ji o polo ke o yuwa hili lo no foni ne ke che ke e ba hinyo chwi mi e ma ba hinyo chwi mi ne ma ba wo mu ke pe no ne ma pu akraba cha ke wo yi e ma ye o no ne be ha ne o mwe ma pu si gwe wa ye ne na ma nge nyuma ke enu ka ne nyuma ke enu ha wo
Hallelujah.
Amen.
David Lala, yinyimwe ne ke kake, kuku ne yinyuma ke enu, yuwa wuma mwenye tuwe. Ke e chemiyo, ma heno?
Neke mo, ne ongo Kristo, kon polo ko yuwa helo, ko che Kristo o, e ma helo mo.
Ke hawo mi ba eno, ma piye e.
Neke hawo mi ko ba ono, Kristo ma piye o.
Ma jele, ne ma wu e, e hemi nyami, amen.
Ne lene ma je o ka je o ha o mi mi ne ma wo hem nyam anyu me ne nye nye mi tue buye ke ha o chele e ma he mono ke o wo le o hele yi no chele e ma he mono ne ne me ne ka chele ne ma he me no ji o ne ne me ne ango Kristo ka me ji le ji akolo ke a wa hele lo ke ke o chele e ma he mono he shall call upon me and I will answer him nenemene amahele yina machelo eke emahe ya I will be with him in trouble konge hawo mkomio jambio mi hu le emakpombo I will deliver him and honor him lene emakpombo ne mawo hen nyam kura mi menenye nge mitu ebuye kejika onge hawo mkomi lo hawo mkofonse nge no Kristo nge oche kekeka ochele imahimu nene mene amache Kristo ne imahime no jio nene mene awole ka leji akolo ke ayiwa hili no lo ke yika Kristo ne wange emu nituno wange kanfuno owo onwele ka okpolo ko ayiwa hili no le mlefiano inge kanfu ke ngohai ka o ko mahele yi na mafoni ne keche ke ba hinyo twimi Emo ba ngomu ke pe no ne ha o mfe ne mabonu e maju ke ji ne ko che hu e mahemu no ne le ne e ma jemu ke ji o ha o mi pe pe mi ne ma pale wo o hem nyam e no ji o mi me ne nyenge mi twe buye ke ji ka Kristo ndo ni nge mu nyutu ndo o nwele ka le ji o ponlo ko yi wa hiri lo be ne mu nyundo ke ya anya gbo iko ma soli ne ke o he yi o ama ngo bie nge wala o mi o wa macha no ke David Lala no nyimwe ne ka ka ke kuku na ji nyuma ka ipa wa ka na cha ka ne ha wa ga dam yo
nyuma ka ipa e de wa le jo ke papa ne ma pele ji maha ne e wa mi se ma ke
ne ne ma o ma pe ha wa ji o ke o ngo Kristo ke a ko lo ko yi wa hiri lo no nga nye nye e bro no le e maha ne o se ma ke
Nemahe eyiwami amen
Nemahe oyiwanam amen o nenema omunyinge ode ejinone ke ka mango Kristo kan leji opolo ko yiwa hiri lo no manyenge bro no emahe oyiwanam ayi mi ni onga mle logo ji oma omahe omango Kristo no nwange kanfu no ka hai kejika o mabohesi no mabuma omunyitwe no mango Kristo kan leji opolo ko yiwa hiri lo le emahe oyiwanam ayi mi ni onga mitu ebu mi ni be onga mle logoji omango Kristo lu keji ka amuna ligwino munyu no taochu no mahe Kristo yo leko agbenya wa ko masole ne sole no wa ko masole enu wa ke gbenya amango ma mahane amango biye nge wala umio ne ke Kristo je ko nge anu nyami o be lambi fe ne ne ba blo ne ma u chonwo ke fonsi di no ni ka ke o ma fonyam no ma jaje ya ya no ma he ko ngo chim that Christo never go ke he o yiwa na mi mu jamali bi one o ma sori jama sori mi pe 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 amanwa obie nge wala o mi nene ji nyagbe na eken salvation promise e wo wasika wa mana ni yiwa na wa mana nge mako wu mi o ineji nyuma ke ekpa kuku neji nyuma ke ekpa.
Hallelujah.
Amen.
O wa mu nyama mako san ni papa inyuma ke pa mi kuku neji nyuma ke pa ni wa bu mo mu yitu e de wo ke no chu anu ne ma heye ne ama soli leo ama heyi wa mi se none heweyi none heweyi o ama bulefo. Amen.
Amen. Lo ne ne wa de kuti peji o eh munyu ne wa ngajaje ke ngohano ne uma heyi ne ko ma uma bohesi ne ama solemo le ama he o yiwa na sekeji kan eh o hewe yi ne o boesi ne asolemo le o ma ya hun patam anyi mi no nga bitu ebuye o so no ya hun patam lo o so no na ne yiwa na ko so no na ne yiwa na mi le o eh o munne li gbe no o nge bronya kan o ma ngo Kristo kan le jo pon lo ko yiwa here lo lo hejo ko nwe Kristo ka le ji pon lo ko iwa here lo le nene ma de no de ka nyisi o de ke nu cho Yesu munne li gbino o munyu o bae ngo ina ka ya ya pe lo ji mi ingo pe pa no ngo tom twe pe ke kin no ba hie twi mi ba ngom ke pe onu no ma hisi ke amu ne ko ji pu ngo ya nu nyami ma ko pe lambi ina mosin ka munne li gbino o ma ebie nge wala wo mi o. Amen. Ko kin so le jama so le mi no le o le ka munne li gbino agma o bie nge wala wo mi o e ke Kristo ji pu nge ya nu nyami o be lambi pe anyi mene nge nge mtu ebu e fia he no nge no kin so le so le mi no le o le ka agma o bie nge wala wo mi o lo he ji o o la asafoku ne benke mo ne atuo Kristo munyu nge ayo Kristo yo dasi nge Bible mi an kwalem no ko he join me ne ka Kristo jipu nge e anu nyami oko pe lampi ke jika one asa o benke wo hu o le wo wa nge fia konya ke obisi ke Bible Baptist amacho wo mo he ne wange a uche ple wi onya ne ko bale jomba na wo le jomba pio so le da hogwa no ba pio wa he ne wa ko pe so le ke jika ungela ma biwo nuku mu o mai ma cha wo nge pa no 0243 0243 314723. Alo 0271 0271 772154. Mo ne pianye ke asimu no chi hu nyamanu wa heku woni wa ke munyu ba hanye no waje Bible Baptist asafo nenge fia konya minu wa ke munyu ba anya haye emini nge munyu tuno achee mike osofo Timothy abroso ike brother Ezekiel aye nwa ke mo munyu ba hanye ne lene kane wadanwe o ke hawo ne mo ejonye ne pienye eye ke bwanye ne nufene ne mapete hiyo epe jom ne ne mape ha o minyagba pimi poto osira patu gbeno ensi pu ehio bom abande nam police sande chache eje o keji efia ne onge no bumtio mo ne jemo ka je o ha o mi twepe mi ne o job ne bi nyagbe e be nyagbe o ke ba ho e no nu abi ye Yesu Kristo mo bi o biem ka mo ne pe ke ho e jomo ne yi ke bua o ke asimu no chi hu ni manu wa heku mo ne pianye. Amen.